Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 1. oktobar, ovo su vijesti dana. 5 od 6 dobavljača u Bosni i Hercegovini bez dozvole je snabdjevalo zdravstvo kiseonikom. Matthew Palmer rekao da bi Sjedinjene Države voljele vidjeti uklanjanje etničkog prefiksa kada je u pitanju izbor članova predsjedništva. Najavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o odlukama Ustavnog suda BiH o zakonu o šumama te povlačenju saglasnosti sa određenih zakona. Lider SNSD-a i član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
To što je zakon o vojsku, Viskom sudskom savjetu i zakon o indirektnim porezima. Referirat ćemo se i na nametnute odluke visokih predstavnika.
Evropska unija i Bosna i Hercegovina uspostavile 5 ciljeva u borbi protiv terorizma. U Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminulo 28 osoba, a registrovana 761 novozaražena. Najmanje 9 osoba stradalo je u požaru koji izbio u petak ujutru u bolnici rumunskom lučkom gradu Konstanci. Uz Međunarodni dan starih, povjerenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila da bi diskriminacija na osnovu godina i džizam mogla postati najčešći oblik diskriminacije u ovom vijeku. U Sarajevu preminula Zilha Šeta, humanitarka poznatija kao tetka Zilha, koja je decenijama svojim radom u narodnoj kuhinji Stari grad pomagala ugroženim sugrađanima. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura 22 do 28, na jugu do 30 stepeni. A u emisiji još pored ostalog poslušajte. Evropski posmatrači u Bosnu i Hercegovinu stigli su 1. oktobra 1991. godine. Istog dana i iste godine u selu Ravno dogodili su se prvi oružani sukobi u Bosni i Hercegovini. Prva je izgorjela kuća Vlahe Burića koji, kao i većina mještana, nerado govori o ratu.
Mi i pravoslavni. Skupa smo živi i radili u tvornici, to je tvornica tokarskih noževa bila. Ko je zavadio, ne znam ja, da se nije moglo ostati. Ja sam pobjegao umalo.
Na spomen području Jasenovac djeca iz Zagreba izvode operu Brundibar koju su nekad izvodili jevrejski mališani u nacističkom konclogoru Terezin u Češkoj, a kasnije svi ubijeni u Auschwitzu. Voditeljica edukativnog programa Festivala tolerancije Katarina Juras.
Pa zapravo najvažnija poruka koju Brundibar daje je to da se samo zajedno možemo boriti protiv tiranije, protiv rasizma i samo zajedno možemo raditi na promociji tolerancije kako bi zapravo izgradili bolju budućnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj sa kojeg je najavljeno održavanje posebne sjednice Narodne skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Na toj sjednici trebalo bi se raspravljati o odlukama Ustavnog suda BiH, nametnutim zakonima od strane visokih predstavnika te o povlačenju saglasnosti Republike Srpske sa određenih zakona. Najavio je to član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik. Zabilježio Gojko Veselinović.
Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio je održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u oktobru. Prema njegovim riječima, na ovoj sjednici raspravljat će se o neustavnom ponašanju Ustavnog suda BiH, nametnutim odlukama visokog predstavnika te o povlačenju saglasnosti Republike Srpske sa određenih zakona na državnom nivou.
To što je zakon o vojsci, Viskom sudskom savjetu i zakon o indirektnim porezima. Referirat ćemo se i na nametnute odluke visokih predstavnika na svim nivoima i na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Dodik je istakao da je ova sjednica neophodna kako bi Republika Srpska dala pravi odgovor na ponašanje Ustavnog suda BiH, koji je posljednjom odlukom upisao vlasništvo države nad šumama Republike Srpske. U zakonu o šumama Republika Srpska se navodi kao vlasnik šuma na njenoj teritoriji, što je Ustavni sud proglasio neustavnim, obrazlažući time da entitet ne može biti titular državne imovine, te da se ovim zakonom narušava Dejtonski mirovni sporazum.
Veoma smo odlučni da odbranimo nadležnosti Republike Srpske, tako što ćemo odbiti svaku vrstu ponašanja van ustavnog odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine od strane bilo koje institucije.
Dodik je nakon sastanka sa predsjednicima partija vladajuće većine u ovom BiH entitetu istakao kako je njihov stav da i dalje ostaju pri odluci Skupštine RS-a o neodlučivanju institucijama na državnom nivou do povlačenja Inckovog nametnutog zakona o zabrani negiranja genocida i da ostaju i dalje pri ignorisanju novog visokog predstavnika za kojeg smatraju da nema legitimitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Lokalne zajednice u Republici Srpskoj u posljednjih 6 godina uspjele su da na osnovu vlastitih projekata dobiju oko 12,5 miliona maraka međunarodnih donatorskih sredstava. Na forumu o razvojnim projektima za predstavnike lokalnih agencija iz Doboja, Teslića i Stanara, koji je završen danas u Tesliću, rečeno je i da bi opštinama i gradovima u BiH bilo dostupno i više mogućih izvora finansiranja kada bi Bosna i Hercegovina imala status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Više je saznao Arnes Grbešić.
U Tesličkom naselju Studenci nedavno je započela rekonstrukcija postrojenja za preradu pitke vode koje je izgrađeno 1968. godine. Višemilionski projekat, čija će realizacija trajati do kraja iduće godine, osigurat će vodosnabdjevanje stanovnika Teslića u narednim decenijama. Kapacitet proizvodnje pitke vode bit će udvostručen posle rekonstrukcije filter stanice gdje će biti instalirana savremena oprema. Na forumu o realizaciji projekata u lokalnim zajednicama, u koje su uložena međunarodna donatorska sredstva, o modernizaciji Tesličkog vodovoda govorio je predstavnik te opštine Dragan Mišić.
Jedan od najznačajnijih projekata za koji smo obezbijedili grant sredstva Češke razvojne agencije u iznosu 5 miliona 200.000 maraka i prema riječima kolega iz Češke razvojne agencije od prije nekoliko dana, to je najveći pojedinačni projekat koji je Češka razvojna agencija ikada igdje implementirala u svijetu. I ogromna odgovornost naravno u implementaciji takvog jednog projekta.
Identifikacija, priprema i provođenje projekata bile su teme o kojima su razgovarali predstavnici lokalnih i entitetske razvojne agencije, čiji je direktor Marinko Đukić.
Te obuke je u gotovo svim lokalnim zajednicama do sada prošlo i uspješno završilo 428 učesnika. Od 2015. godine do sada polaznici ovih obuka su izrađivali projektne prijedloge i po osnovu tih projektnih prijedloga Republika Srpska je dobila 12 miliona i 400 hiljada maraka stranih donatorskih sredstava u raznoraznim oblastima i sama ta činjenica govori da sredstava ima, da para ima, samo moramo imati dovoljno pameti i znanja da ih možemo pronaći, da ih možemo implementirati.
Obuka o realizaciji projekata uz međunarodnu podršku u Tesliću je organizovana za predstavnike ove i opštine Stanari te grada Doboj. Predstavnik Dobojske gradske uprave Zdravko Đuričić.
Mlađe kolege su tu da uče o projektima, mi stariji nadopunjujemo ovo znanje.
Ponovo Dragan Mišić iz opštine Teslić.
U respektivnim i ograničenim budžetima kojim imamo, donatorska sredstva su zaista vrlo značajna i mi se zaista trudimo da na sve dostupne izvore kandidujemo projekte. Međutim, da bismo mogli da dobijemo podršku tim projektima, moramo da imamo kvalitetne projektne ideje, da dobro implementiramo projekte i naravno da nakon toga izvijestimo donatore šta smo uradili.
Lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini još nisu dostupni mnogi izvori finansiranja, s obzirom da Bosna i Hercegovina nema status kandidata za ulazak u Europsku uniju, kaže direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić.
Kad i Bosna i Hercegovina jednog dana postane kandidat za član EU, bitno je da imamo dovoljno obučenih ljudi koji mogu da prepoznaju pozive za projekte i da su spremni da te projekte provode i onda ćemo imati znači priliku da povlačimo puno značajnija i veća sredstva nego što je to sada. Na primjer, kad pričamo sa kolegama iz Srbije i Hrvatske, oni sad već povlače sredstva od više desetina miliona za raznorazne projekte, dok mi nismo u prilici da povlačimo takve iznose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Evropski posmatrači u Bosnu i Hercegovinu su stigli 1. oktobra 1991. godine. Tokom proteklih 30 godina, Evropska unija je glavni trgovinski partner Bosni i Hercegovini. Od 1996. Evropska unija je ukupno donirala Bosni i Hercegovini više od 3,5 milijardi eura za rekonstrukciju, infrastrukturu i izgradnju javne uprave. Od 2007. do 2020. kroz predpristupne fondove osigurano je 1,9 milijarda eura te više od 12.100 stipendija za studente iz BiH. O tome više Dženana Karabegović.
Monitoring misije Evropske zajednice prva je međunarodna organizacija upućena u Bosnu i Hercegovinu koja je tada bila dio Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Norveška, Slovačka i 15 zemalja članica Evropske zajednice i danas Evropske unije poslalo je 208 posmatrača u Albaniju i sve zemlje bivše SFRJ s izuzetkom Slovenije. Nosili su bijele majice, jakne hlače i cipele i vozili se u bijelim vozilima s plavo-žutim grbom, a Sarajlije su im zbog toga odmah dali nadimak prodavači sladoleda. Na čelu misije bio je irski pukovnik Colm Doyle, koji je došao u tad još uvijek mirno Sarajevo 1. oktobra 1991. U Hrvatskoj je već buktao rat i uveliko su, na primjer, trajale opsada Vukovara i granatiranje Dubrovnika.
Bili smo jako zabrinuti zbog onoga što se dešavalo u Hrvatskoj, ali kad sam došao u Bosnu i Hercegovinu u oktobru 1991. godine, nije bilo sukoba. Tako da naša glavna misija bila je pokušati uvjeriti sve strane da ne ulaze u bilo kakav sukob, ali kad imate strane koje nisu zainteresirane ili posvećene mirovnim razgovorima ili posredovanju, ne možete učiniti mnogo, osim ako ne želite napraviti veliku vojnu intervenciju, a to se nikad neće dogoditi.
Svjedočio je pukovnik Doyle u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Već 1997. godine Evropska zajednica posmatrala je BiH kao svoju potencijalnu zemlju članicu i tada je postojalo razumijevanje neupitne istine da se ova zemlja nalazi u srcu Evrope. To se nije promijenilo. Evropska unija je proteklih 25 godina svojim djelima kao i riječima pokazala posvećenost evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Osigurala je ogromnu materijalnu pomoć, diplomatsku podršku te milijarde eura financijske pomoći i investicije kako bi se zemlji pomoglo na njenom putu ka prosperitetnoj i sigurnoj budućnosti.
Napisao je u blogu Johan Sattler, voditelj delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, koji je nakon rata bio član posmatračke misije Europske zajednice u BiH. Prema bazi projekata, Europska unija je u Bosnu i Hercegovini od 2007. godine provela više od 350 projekata. Od toga je najviše 138 regionalne saradnje, među kojima su, na primjer, projekti prekogranične saradnje, upravljanje otpadom, navodnjavanje, zapošljavanje mladih, certifikacija pčela i slično. Vladavina prava je drugi sektor sa 75 projekata, među kojima su razvoj antikorupcijskih mreža, jačanje sistema javnih nabavki, podrška ombudsmenima za ljudska prava te reforma pravosuđa. 6 je provedenih transportnih projekata, pa je na primjer za obnovu željezničke infrastrukture Evropska unija investirala više od 12 miliona eura, a za cestovnu infrastrukturu više od 9 miliona eura. 11 je projekata iz poljoprivrednog sektora, među kojima i razvoj sistema koji se tiče sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih usluga vrijedan više od 13 milijuna eura. Od 2007. Evropska unija osigurava finansijsku pomoć BiH putem instrumenta za predpristupnu pomoć. Ukupna vrijednost finansijske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu putem IPA fondova u periodu od 2007. do 2013. iznosila je oko 594 milijuna eura. U toku je IPA 2, budžetski period koji traje od 2014. do 2020. a uskoro se očekuje i IPA 3, budžetski period. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U selu Ravno na jugu Hercegovine 1. oktobra 1991. godine je ubijen prvi civil u ratu, a tog dana selo je uništeno u ratnim operacijama Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista radi osvajanja Dubrovnika. Taj datum se vodi kao nezvanični početak rata u Bosni i Hercegovini, a u sukobu su ubijene 24 osobe. Ravno je smješteno duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa. U selu živi oko 600 stanovnika prema posljednjem popisu iz 2013. godine, uglavnom Hrvatske, dok je manji broj njih srpske nacionalnosti. Uz poljoprivredu, turizam je najperspektivnija privredna grana. Zabilježila Marija Augustinović.
Kuća Vlahe Burića prva je prije 30 godina izgorjela u Ravnom, mjestu na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine. U jesen 1991. godine u Ravnom su se dogodili prvi oružani sukobi na bosansko-hercegovačkoj teritoriji. Kao i većina mještana, i Vlaho nerado govori o ratu.
Mi i pravoslavni, skupa smo živjeli i radili u tvornici, to je tvornica tokarskih noževa bila. Vrijeme je došlo, ko je zavadio, ne znam ja, da se nije moglo ostati. Ja sam pobjegao umalo.
Ravno je uništeno u ratnim operacijama Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista, a 1. oktobar 1991. godine postao je i nezvanični datum početka rata u Bosni i Hercegovini. 30 godina kasnije većina kuća je obnovljena, a među njima i Vlahina.
Švabe su donirali, svake u novije. Nema boj sad tri u selu da nije. Ništa u polju se ne radi, ništa što polja tiče, ne radi se. Ali ja sam u mirovini, sin radi, živimo, radi se i živiš.
Smještena duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa, kompletna općina danas ima nešto više od 1390 stanovnika. Uglavnom su to mještani hrvatske nacionalnosti, dok je manji broj srpskih povratnika. Stefan Vasiljević zaposlen je u jedinom hotelu u Ravnom, a na posao svakodnevno putuje iz mjesta Ljubinje, udaljenog 20 km.
Nema stvarno nikakvih problema, posebno na nacionalnoj osnovi. Domaći ljudi su stvarno fair i korektni, kako šta treba, a tu smo jedni za druge. Dosta se zalaže opština za mlade bračne parove i za omladinu.
Uz poljoprivredu, turizam je najperspektivnija privredna grana. Udaljeni tek 10 km od Jadranskog mora, uz brojne znamenitosti i prirodne atrakcije, stanovnici Ravnog nadaju se boljoj budućnosti. S takvom vizijom iz Dubrovnika je prije 5 godina doselio Luka Čokljet, koji se bavi hotelijerstvom.
Ima gosti, zadovoljni smo. Ok, korona nas je malo lani omela. Ova godina je već dosta bolja i eto, ako Bog da, do godine još bolje i treba još tu malo sadržaja, ali ok, mislim, ja sam se naviko, idem često dole doma i tako. Radi se, prođe dan.
Ugostitelj Miho Burić kaže da su prije pandemije koronavirusa Ravno posjećivali uglavnom inozemni gosti. Većini njih je krajnje odredište bila Vjetrenica, najveća i najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini i zaštićeni spomenik prirode.
Ima biciklista, ima ovije koji sa rentakari, tako ti gosti koji idu do Vjetrenice pa svrate. Dobro smo povezani putevima, za sad imaju dobre puteve, ali ne znam, isto je malo slijepa ulica, isto mi je malo, treba se baš zaputiti, eto, to je u Ravno i u Vjetrenicu, nije na nekom glavnom putu, da, eto, to je jedino, drugo.
Lokalnu vlast dijeli Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Potpredsjednik općinskog vijeća Petar Sredanović tvrdi da su različiti pogledi na ratnu prošlost ostavljeni po strani, dok su u fokusu suživot i razvoj.
Dovoljno reći da stimulišemo sve roditelje koji upišu djecu u školu. Nama vrtići su besplatni. Pokušavamo naći posao za te mlade ljude koji se vrate. Svaki ima neku svoju priču, svaki narod ima nešto svoje i to. Evo, mi se imamo nekakav dogovor da više to stavljamo sa strane i na opštinskom vijeću i svi da ne razgovaramo onome o čemu se ne možemo dogovoriti.
Početkom 70. godina prošlog stoljeća osnovnu školu u Ravnom pohađalo je 900 učenika. U školskim klupama danas ih je tek 15. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Američka humanitarna organizacija Mercury One spremna je da finansira projekat prevoza smještaja i edukacije afganistanskih migranata u Crnoj Gori, kaže njihov predstavnik za Balkan, Admir Barčić, za Radio Slobodna Evropa. Njihov boravak bio bi vremenski ograničen na lokaciji koju odredi vlada. Država ne bi imala troškove, a u razgovoru sa Netom Durović, Barčić govori koje su prioritetne grupe za evakuaciju.
Postoji prioritet, da, žene, djeca, a mnogo ljudi mi piše. Ja ću da ostanem ako možete, sam sto roditelj četvero, ako možete spasiti mi djecu i ženu, ja ću ostati da se borim, ako sebi sam nebitan, ali dajte njima mogućnost. Onda, ljudi koji su sigurno, znači, osuđeni na pogibu, a to su sudije koje su osuđivali i tužilci, teroriste, talibane, ajske hagani, upravniki zatvora, piloti, koji su se učili da bude piloti dronova, piloti aviona, helikoptera, visoko pozicionirani oficiri vojske i tako dalje. To su ljudi koji su prvi na meti Talibana da ih nađu da se nešto desi. Tako da to je neki prioritet, naravno, sa porodicama.
Barčić kaže da su pregovori sa Talibanima oko evakuacije iz Afganistana poput trgovine.
Organizacije i vlade plaćaju Talibanima velike sume samo da puste avion da uzleti. Bilo je kritika na to. U suštini može neko reći da se s tim parama financira i dalje terorizam, ali odgovor na to je da oni nisu više teroristi nego su preuzeli državu i oni su vlada. Naprimjer, 9 milijardi dolara je Amerika zamrzla financijskih para koje Talibani smatraju da to pripada njima. To je jedan od glavnih problema. Znači, ako nam napustite te pare, nećemo dozvoliti nikome da napušta više Afganistan. Neke ljude, Talibani pokušaju da formiraju neku vladu. i sve što je, da kažem, obrazovanih, inteligentnih ljudi i političara koji bi mogli da pomognu bilo koje smislu da vode tu državu, oni su već napustili tu državu. Tako da i oni imaju ozbiljan problem, zato su isto tako malo oprezni, imaju svoje planove koga pustiti da izađe, koga ne.
Kompletan intervju sa Admirom Barčićem potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić otvorit će Šantićeve večeri poezije u Mostaru, najavljeno je u Mostarskom Vladičanskom dvoru na današnjoj konferenciji za medije srpskih društava, prosvjeta i gusle iz centra Hercegovine. Organizatori su najavili kako je riječ o višednevnoj manifestaciji međunarodnog karaktera, u sklopu koje će biti prikazana i izložba ustupljena iz predsjedničke biblioteke predsjednika Rusije Vladimira Putina. Zabilježio Mirsad Behram.
Od 4. do 16. oktobra u Mostaru i Nevesinju bit će održane, kako ih organizatori zovu, 102. Šantićeve večeri poezije, koje će publici predstaviti 8 programa, književnih večeri, izložbi i drugih kulturnih sadržaja. Manifestacija će biti otvorena u ponedjeljak 4. oktobra u Vladičanskom dvoru u Mostaru s početkom u 18 sati. Najavila je na današnjoj preskonferenciji potpredsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Gradski odbor Mostar Sanja Bjelica Šagovnović.
A 102. Šantićeve večeri poezije otvorit će predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. U muzičko-poetskom dijelu večeri nastupit će pjesnik naš dobro znani Pero Zubac zajedno sa Milošem Zubcem, njegovim sinom koji je kant autor.
Predviđeno je i da srbijanska premijerka Ana Brnabić posjeti i Sabornu crkvu Svete Trojice u Mostaru, kao i prosvjetnu školu srpskog jezika. Među danas najavljenim događajima je izložba koja će utorak 5. oktobra biti održana u manastiru Žitomislić južno od Mostara pod naslovom Grof Sava Vladislavić, koji je bio ruski diplomata porijeklom iz Hercegovine. O tome je potpredsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, Sanja Bjelica Šagovnović, kazala.
Izložba je posredstvom ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini ustupljena iz predsjedničke biblioteke predsjednika Ruske federacije gospodina Vladimira Putina iz Moskve, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a evo oni će ustupiti nama za Šantićeve večeri poezije.
Šantićeve večeri poezije bit će zatvorene 16. oktobra, također u Vladičanskom dvoru u Mostaru, dodjelom književne nagrade Aleksa Šantić, koja se dodjeljuje svake treće godine za najbolju knjigu pjesama na srpskom ili nekom od jezika južnoslavenskih naroda. Sanja Bjelica Šagovnović.
Žiri u sastavu Pero Zubac, Đorđo Sladoje i Vladan Bartula ove godine odlučivali su ko će biti dobitnik Šantićeve nagrade. Dobitnik je poznat, upravni odbor je potvrdio tu odluku, ali evo do samog dana dodjele ne bismo je objavljivali.
Inače, organizatori su danas saopćili i da Mostar manifestacijom Šantićeve večeri poezije potvrđuje da je grad kulture. Potpredsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Gradski odbor Mostar Sanja Bjelica Šagovnović.
To je manifestacija kojom čuvamo sjećanje na lik i djelo našeg velikog pjesnika Aleksa Šantića, koji je znači postavio temelje savremene kulture u gradu Mostaru i koji je opjevao svoj grad na najljepši mogući način.
Predsjednik Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusla iz Mostara Radislav Tubić istakao je i kako je zadatak organizatora da očuvaju manifestaciju Šantićeve večeri poezije.
Da ova manifestacija izađe evo već iz nekog gradskog nivoa, otišlo je na neki nivo Bosne i Hercegovine, zatim u region, a u narednom periodu nadamo se da će ova manifestacija postati šireg međunarodnog značaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Spomen područje Jasenovac ugošćava danas i sutra dječju operu Brundibar, koju su izvodili jevrejski mališani u nacističkom konclogoru Terezin u Češkoj, koji su kasnije gotovo svi ubijeni u plinskim komorama u Auschwitzu. Opera koju sada izvode mali Zagrebčani i ovo gostovanje projekat su Zagrebačkog festivala savremenog jevrejskog filma, Festivala tolerancije i Zagrebačkog centra za promicanje tolerancije. Pripremio Enis Zebić.
Brondiber, češki sleng za bombara, dječja je opera o siromašnoj djeci koja žele nabaviti mlijeko za bolesnu majku, u čemu ih ometa ulični zabavljač Brondiber. Priču u izvorniku napisanu sa sretnim krajem, režiser Krešimir Dolančić učinio je uistinu jezovitom, ciničnim otpremanjem raspjevane djecu u smrt, kao što se doista izbilo. Naime, Brondiber je bio napisan za djecu iz židovskog sirotišta u Pragu i ona su ga izvodila nakon što su svi odvedeni u nacistički logor smrti Terezin, a potom su odvedeni u Auschwitz gdje su gotovo svi završili u plinskim komorama. Na 4 predstave u petak i subotu u spomen području Jasenovac predstavu će pogledati 500 učenika iz 10 hrvatskih osnovnih škola. O predstavi za naš program govori voditeljica edukativnog programa Festivala tolerancije Katarina Juras.
Pa zapravo najvažnija poruka koju Brondiber daje je to da se samo zajedno možemo boriti protiv tiranije, protiv rasizma i samo zajedno možemo raditi na promociji tolerancije kako bi zapravo izgradili bolju budućnost i zapravo upravo zajedništvo je ono što je najvažnija poruka ove opere.
Među publikom u spomen području Jasenovac u subotu bit će i 50 učenika 8. razreda i nekoliko nastavnika Zagrebačke osnovne škole Lučko. Ravnatelj škole Pavo Simović kaže za naš program kako je svrha ove posjete razvijanje kulture sjećanja na ovom području na kojem su vođeni mnogi ratovi i pale mnoge nevine žrtve.
Bitno je da evo kroz te lekcije iz povijesti, tako možemo reći, na licu mjesta gdje su se događali ti nesretni događaji, učenici ponesu za svoj život nešto što je jako bitno, a to je poštivanje dostojanstva svake osobe.
Uz posjet operi, učenici će u stručno vodstvo obići muzej u sklopu spomen područja Jasenovac. Prema podacima spomen područja, u ustaškom logoru Jasenovac ubijeno je i umrlo od posljedica bolesti, gladi i neljudskih uvjeta života 20.101 dijete. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za život čovjeka pčela je izuzetno bitna. Pored svih kvalitetnih proizvoda koje daje, značajna je za radove u polju, u voćnjaku. U svijetu se ljudi sve više okreću urbanom pčelarstvu, za što su zainteresovani i u udruženju pčelara Leotar iz Trebinja, pa su zato organizovali sastanak sa kolegama iz Beograda. O tome priču donosi Nebojša Kolak.
U Beogradu su počeli sa urbanim pčelarstvom prije nekoliko godina. Kažu da nije to bila njihova ideja, već su jednostavno vidjeli da to rade pčelari u svijetu i to skoro u svim svjetskim metropolama. Pčelarstvom se bavi na ravnim krovovima, kaže Stanko Rajić, predsjednik udruženja pčelara Beograd.
Kao ideja iz početka ne mogu reći baš da je bila oberučke prihvaćena, ali obzirom da smo mi učinili stvarno dosta napora da objasnimo, pčela je, svi kažu, jedan od najvažnijih insekata na ovoj planeti Zemlji. Sada smo primetili da je urbana sredina daleko humanija od ruralne sredine.
Svoje riječi Rajić objašnjava da su prinosi meda u urbanoj sredini mnogo veći od ruralne. Dodaje da je urbana sredina zdravija jer nema pesticida, nema tretiranja biljaka hemijskim preparatima i raznovrsno je bilje.
Pčelinje zajednice daleko bolje se održavaju u urbanoj sredini zato što je bilje rastinje u raznovrsno. Mi smo nedavno uradili hemijsku analizu meda i pokazalo se da nema ostataka teških metala, da nema tih nečistoća kao rezidua u medu.
Udruženje pčelara Leotar iz Trebinja je zainteresovano za ovaj vid pčelarstva, pa su iz tih razloga organizovali sastanak sa kolegama iz Beograda, pa će i trebinjski pčelari organizovati jednu takvu sekciju. Ipak, kvalitet meda koji imaju hercegovački pčelari se ne može dobiti u Beogradu. Obrad Ninković, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Naravno, ovo je prilika da još jednom ponovim da hercegovački med je daleko priznat i poznat u Europi, u svijetu, a naravno i u svom bližnjem okruženju. Naše pčele uzimaju nektar sa 99% od divlje paše.
Zanimljivo je da ipak postoji određena razlika između urbanog i ruralnog pčelarstva, Rajić kaže.
Ono što je negativno pčele, a to je da je primećeno, a rađeno su istraživanja na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, da pčele nešto kraće žive, baš zato što ulažu izuzetan napor da sve to isfiltriraju.
Pored sastanka sa kolegama iz Trebinja, beogradski pčelari želi da prenesu određene sadnice ljekovitog bilja iz Hercegovine kako bi obogatili sastav svog meda. Ujedno su ova dva udruženja potpisala memorandum o saradnji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.